Liepājas pludmalē kafejnīcas jau pietuvojas restorānu līmenim ar jumta terasēm un skatu uz jūru. No dzērieniem un saldējumu piedāvājumu tagad tās pāraugušas pilnā servisā, ko spēj nodrošināt kafejnīcas. Atzinīgi par kafejnīcām pludmalē izsakās liepājniece Gunta un iebraucējs Jānis no Rīgas.
Man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti veiksmīgi un es esmu priecīga, ka mums ir vairāk kā viena kafejnīca, jo citas pilsētas tā nevar lielīties ar daudzām kafejnīcām, tad Liepājā ir un ir dažādām gaumēm un ir daudz un ir labas un ir tiešām viss ar katru gadu ir arvien augstākā līmenī tas nu, apkalpošana un viss pārējais. Jā.
Feini! Vienmēr prieks iebraukt uz Liepāju ar domu, ka tu iebrauc uz vienu dienu, bet paliec uz četram. Pagājušo gadu bija baigi forši, šogad vēl neesmu bijis. Es pieļauju domu, ka šovakar izbaudīšu. Un, nu, patīkam, ir progress salīdzinājumā ar to, kā bija pirms vairākiem gadiem, tagad ir jau pludmā viss. Man tā liekas iet uz priekšu.
Pirmie Liepājā sevi pirms 9 gadiem pieteica Redzsan bufeta īpašnieki Miks un Mareks Alberti. Viņi arī izveidoja pirmo vissezonas kafejnīcu jūras krastā. Liepājai un turismam vasarā ir sava specifika, uzsver Mareks Alberts.
Viss ir atkarīgs no laikapstākļiem, tas, kad katru vasaru ir liels izaicinājums. Būs silts laiks vai nebūs. Nu, mēs esam piedzīvojuši ļoti vēsas vasaras, kad temperatūra dažreiz pārsniedz 25 grādus. Un viss, un līdz ar to pirms 2 gadiem mēs atvērām to visu sezonas kafejnīcu, arī mazinājās tie ietekmi no laikapstākļiem, jo, nu, ja ārā ir kaut vai plus 15 vasarā, jūlijā, kas ir ļoti iespējams Liepājā, tad zinu, ka kafejnīcā būs pietiekami omulīgi iekšā un nav jāuztraucās, vai būs vētra vai lietus gāzīs un viss.
Liepājā šobrīd vissezonas režīmā strādā arī kafejnīca 7. Līnija, kas arī turpina paplašināt savu piedāvājumu. Konkurenci tas neradot, jo katrai kafejnīcai veidojas savus apmeklētāju lokus, spriež Redzsan bufeta saimnieks Mareks Alberts. Vienlaikus nepārtraukti tiek domāts, kā uzlabot servisu, ko jaunu piedāvā turistiem un pilsētniekiem.
Ja mēs uzlikām vakar bērnu laukumu, tagad mēnešu laikā viņš būs divreiz lielāks, ko mēs projektu konkursā vinējam. Tas ir faktors, kad zinām, kad cilvēki būs ne tikai, ka saules spīd, arī būs vecāki ar bērniem. Tas ir faktors. Ēdienu kartu palaidām ar siltiem ēdieniem jau no 1. Marta pie katru dienu strādājam. Tas faktors, kad arī mazināt vienkārši no tiem laikapstākļiem iet prom. Un plus ir jācer, kad būtu vēņos kaut kas sāks notikties arī. Jo tas, kad ir iepriekšējos gadus līdz ko ir kāds pasākums, mēs jūtam ļoti, kad līdz ko ir kāds no blakus pasākums un viss.
Pēdējo gadu laikā pludmales kafejnīcas biznesā izaugsme ir notikusi, spriež Liepājas domas administratīvās daļas vadītāja Ieveta Stūre.
Jo arī kafejnīcas, ja jūs paši pamanat, nu nav vairs tādas, kā varbūt bija kādreiz, tās bija mazas nelielas teltis, jā. Tagad jau visā aizēja tāds attīstītāk, civilizēts, jā. Un arī par to mēs domājam, jo nav noslēpums, ka arī Jūrmalas pārka infrastruktūra tiks uzlabota, jā, kur arī, teiksim, šīs kafejnīcas mums ietiekšā un iezīmētas viņiem šīs vietas. Tā ka būtībā, jā, man liekas, ka viss notiek tikai uz labo pusi.
Liepājas domas pārstāvi norāda, ka pludmalē strādāšot 6 komersanti, viens no tiem karostā. Līguma ar pašvaldību tiek slēgti uz 3 gadiem, taču tiek domāts par jauniem nosacījumiem saistībā ar pludmales kafejnīcām.
Vietas paliks tās pašas, kafejnīcas paliek kādus viņu projektus, teiksim, piedāvās.
Vien ārā nedzīst.
Šobrīd viņiem ir vienošanās, viņi maksā nodevas. Bet iespējams tālāk mainīsies šis veids, kā viņiem būs, vai tas būs nomas līgums, vai tas būs izsoles, nezinu, grūti vēl pateikt. Protams, mēs negribētu ar kaut kādām savām jaunām idejām arī nobaidīt uzņēmējus, jo, kā es teicu, mums ir mērķis, lai darbojās visas kafejnīcas, jā, visas esošās, pieskaitot karostu 6 un arī būtu prieks vēl tajās divās vietās, varbūt arī būtu.
Pakāpeniski Liepājā tiek risināts arī inženieru komunikācija jautājums, pašlaik iespējas kafejnīcām gan ir atšķirīgas. Kādi jau tikusi pie visa nepieciešamā, citas vēl gaida. Liepājas komunālās pārvaldes sniegtā informācija liecina, ka pašvaldībā jau tiek virzīti un īstenoti projekti, kas paredz pievilkt inženieru komunikācijas ūdeni, kanalizāciju, elektrību vairākām izejām uz jūru, kas ļautu nodrošināt arī dušu un tualešu izveidi. Visas inženieru komunikācijas tiks projektētas tā, lai tām varētu pieslēgties arī komersanti, kuri no pašvaldības nomā tirgošanās vietas pludmales zonā. Liepājas būvvaldes arhitekti pauduši viedokli, ka turpmāk kafejnīcu skaits pludmales zonā nebūtu jāpalielina. Citādi pludmales zaudētu savas dabiskās ainavas vērtības. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.